Dashuria në praktik. Duajeni njëri tjetrin me dashuri vllazërore. Në nderim t'ja kaloni njëri tjetrit. Mos jeni të përtuar në zell. Jeni të zjartë në frym duke i shërbyer Zotit. Të gëzuar në shpresë, të qëndrueshëm në shtrëngime, këmbgulës në lutje. Romakëve kapitulli 12, vargjet 10 deri në 12. Herën e kalume, kemi mësuar nga vargu 9, i cili në përgjithësi na ka folur për dashurinë e Perëndisë. Kurse vargjet që i lexuam sot na flasin se si dashuria e Zotit manifestohet në praktikë. Dashuria le të mos jetë me hipokrizi. Urreni të keqen dhe ngjituni pas së mirës. Në predikimin e kalum, pam që dashuria nuk është sentimentale, por përkundrazi ajo është shumë praktike dhe shumë e fortë. Dhe kjo dashuri themelohet në doktrinën ungjillore dhe në mëshirën e Perëndisë. Kjo dashuri është e sinqert, është pa maska, pa hipokrizi. Kjo dashuri e urren të keqen dhe bën vetëm të miren. Ky pra duhet ose është stil i çdo besimtarit të krishterë. Dhe kjo ndodh pasi që të rilindet duke besu Krishtin Zot. Besimi i ti atëherë manifestohet edhe para njerëzve duke bërë veprat e mira. Kjo është tema edhe letra e Jakobit. Shpëtimin ton ne e tregojmë edhe me veprat e përditshme në jetën tonë. E këto vepra janë kur ne jetojmë ashtu si që pëlqen Perëndis, duke adhuru atin tonë dhe duke sjell njerëz të tjerë para Krishtit. Zoti neve na ka shpengu që të jetojmë si pas vullnetit të ti. Ato që Zoti ka bërë, ne duhet të shihet në sjellje tona. Dhe për këtë sjellje na shkruan Pauli te Romakët kapitulli 12, vargjet 10 deri në 13. Si pikë pari, dashuria jon në praktik ka edhe në kontaktet tona të përditshme. Vargu për sot thot: duajeni njëri tjetrin me dashuri vllazërore. Në nderim, thot t'ja kaloni njëri tjetrit. Dashuri vllazërore. Thot duani njëri tjetrin me dashuri vllazërore. Greket e vjetër i kanë pas 4 fjalë për dashuri. E para është agape, që do të thot dashuri pa kushte e Zotit. Kjo është dashuria të cilën e pranum dhe me të ne e duam Zotin dhe e duam njëri tjetrin. Kjo fjalë agape u përdor edhe në vargun 9, por në të 10-ën përdoren edhe dy fjalë greke për dashuri, e ato janë filia dhe storge. Kur Pali po shkruan për dashurinë vllazërore, ai po përdor fjalën Philadelphia. Fila do të thot dashuri, kurse Delfia vëllazërore. Kombinimi i dy fjalive për dashuri vëllazërore. Kjo lloj dashurie është natyrale. Kjo dashuri nuk është dashuri për bukurinë e jashtme, por për dashurinë natyrale, e cila dashuri është vetëm në familje. Ajo është në kundërshtim me Erosin, sepse fila do të thot e vërtet e sinqertë. e ndjeshme, dashuri e ngrohtë vllazërore. Këto dy fjalë për dashuri janë të lara dhe të veshura me dashurin agape. Dhe kudo që të shkojmë në këtë botë dhe takojmë një vlla të rilindur, me njëherë ne ndjejmë dashurin familjare. Kjo dashuri nuk një kufi, kjo dashuri nuk një kultura, kjo dashuri nuk bazohet në simpatin, por në dashuri për familje e cila i përket të të njëjtit shpëtimtar. Prandaj, nuk duhet të lejojmë anash as një vlla apo motër i cili i takon kësaj familje. Sepse Jezus i ka thënë, por ai që do të skandalizojë një prej këtyre të vegjelve, që besojnë të kun, do të jetë ma mirë për te, të ti varët një qafë, një gurë mulliri, dhe të zhytet në thellësitë e detit. Mateu, kapitulli 18, vargu 6. Ne i takojmë të njëjtës familje, ne duhet të duhemi si vëllezër të njëjtit gjak, bile dhe më shumë se kjo, sepse Krishti tha, po u ja jap një urdhërim të ri, ta doni njëri tjetrin, si kurse unë ju kam dashur ju, ashtu dhe ju ta doni njëri tjetrin. Prej kësaj do t'ju njohin të gjithë që jeni dishepujt e mi, nëse keni dashuri për njëri tjetrin. Gjoni kapitulli 13, vargjet 34 edhe 35. Zoti i mishëruar na ka treguar se si të duhemi. Vargu thot, në nderim t'ja kaloni njëri tjetrit. Nëse ne e kemi dashurin e vërtet, për ulësin, ndjeshmërin, atëherë do t'i japim për parësi tjetrit. Në nderim t'ja kaloni njëri tjetrit të dvargu. Ne nuk duhet të presim që se pari të na nderojnë, por të jemi gati që ne t'i nderojmë ata mas pari. E çka do të thotë kjo? Lavdo, falendro, ulën e të ballë të ogjakut, ashtu që shtatë edhe populli, vlerësoni si vla apo motër. Mos pritni që dikush juve me ju afru, e me ju vetë, juve. Por ju bëneni këto të paret, vetu si jeni, a jeni mirë, si po kaloni, e tjera, e tjera. Pali shkruan të Romakëve kapitulli 13:7, jepjuni pra të gjithve detyrimet, tatimin ati që i takon tatimi, doganën ati që i takon dogana, frigen që i takon frika, dhe dërimin ati që i takon nderimi. Të jemi të shpejt për të lavdruar dikon, për të nderuar dikon, për të qarrosur dikon, për të nderuar, kjo është dëshmia ma e mirë për prerësinë tonë që e kemi. Disa njerëz janë edhe gjeloz kur dikush nderohet. Kjo nuk duhet me ndodhë, për kundrazi. Jonatani, djali Saulit, kur dëgjoj se Davidi do t'jetë mbret i arshëm, ai e nderoj Davidin dhe e bëri atë më të madhë se vetë vetën. Nuk i ka ardhin atë aspak. Filipianë kapitulli 2, vargu 3 dhe 4 thot, mos bëni asgjë për rivalitet, as për lavdit e kotë, por me përulësi se cili ta qmoj tjetrin më shumë se vetë vetën, të mos shkoj se cili, mos ta shikoj se cili interesin e vetë, por dhe ato të tjerve. Kur ishin konë të gjithë besimtarët kështu, sa bekimit ishin konë në kishën tonë. Ai që ka dëshurinë e Perëndis, ai kqyrë me dashurime i ndimu të tjerve. Dashuria në praktikë ka ndikim në sjelljet tona. Dhe Pali vazhdon në varg dhe thot, mos jini të përtuar në zell, jini të zjarë në frym, duke i shërbyer Zotit. Mos u boni dëmbela në pun. Pali kur thot kështu, a i mendon për punën frymore, pra për punën frymore, shpirtrore. Thot, mos jini të përtuar në zell, me zell të përdorim dhuntit të cilat na ka jep Zoti, për t'i shërbyer vëllezrit dhe motrat, për me bo mirë. Pauli na këshillon te Gallatasve kapitulli 6 vargu 9, thot, le të mos likështohemi duke bërë të mira. Në punën e krishterë nuk është gjithmonë lehtë me bo të mirën. Shpesh na humë zeli, shpesh pritojmë i abo dikuj të mirën. Shpesh thujmë, këti mi abo të mirën, a? A di kusho kë? Por fjala e Perëndis thot, dhe çdo gjë që të bëni prej shpirtit si për Zotin dhe jo për njerëzit, duke e ditur se nga Zoti do të merrni shpërblimin e trashëgimisë së përjetshme, sepse ju i shërbeni Zotit Krisht. Dembelia nuk ka vend në jetën e krishterë. Nëse ne e lexojmë librin e Predikusit, do të shohim një këshill nga Solomoni, ku thot, tërë ato që dora jote gjenë për të bërë, bëje me gjithë forcën tënde, sepse në Sheol, ku po shkon nuk ka as punë, as mendim, as njohuri dhe as urtësi. Predikuesi kapitulli 9, vargu 10, kështu thot Predikuesi. Pra, të punojmë sa është dita, kur vjen nata, askush nuk mund të punoj. Mateu 25:26. Jezus i tha për njerëzin me një talent, o shërptor i ligë dhe përtac, mos jeni të përtuar në zell. Solomoni prap tek fjalët e urta thot, kapitulli 18, vargu 9, shkruan, ai që është përtac në punën e ti, është vlla i plen prishësit. Më i madhi plen prishës është ai që hargjon kohën kot. Tek Hebrejnjët kapitulli 6, vargu 12, thot, të mos jeni dembela, shumë të krishterë në kishën ton ka nisë me undryshk prej papunës, por Zoti do t'a shpërplej se cilin që punon me zelë. Vargu vazhdon dhe thot, jeni të zjartë në frymë. Pjesa par e vargut flet për shprehjen e jashtme, kurse kjo pjesë na flet për të mbrendshmen, dhe këto e bën fryma e shenjtë që është në ne. Njerëzit kanë karaktere të ndryshme. Dikush është qaq dëmbel, sa që mira hunda në tokë nuk ullit me marë. Prej natyres është dëmbel. Disa janë babushana, si bohët vonë kur, por ka edhe asi që janë shumë aktiv. Por pa marë parasysh, temperamentin tonë, ne të krishterët kemi frymën e shenjtë, dhe ajo na jep fuqi dhe zjarë, dhe ajo na transformon në ato që bojmë. Dhe ato që e bojmë me knasi. Fryti i frymës e shenjtë është gëzimi, prandaj ne punojmë me gëzim. Me gëzim po shkojmë në punë, thot një këngë vjetër shqiptare. Pali ka thonë, shërbeni Zotit. Prandaj të krishterët nuk janë debela, sepse janë të zjartë në frymë. Prandaj shërbejnë Zotit vullnetarisht. Ne i shërbejmë Zotit sepse jemi shërptor. Jemi shërptor vullnetar. Ai është Zoti ynë dhe ne i shërbejmë në përmjet fuqisë e ti. Pali thot për këtë, thot, edhe mundohem duke u përpjekur si pas veprueshmërisë e ti që vepron tek unë, me fuqi pra, kjo është dashuria në praktik. Dashuria në praktik ka ndikim në dëshmin të unë. Vargu 12, i kapitullu 12, Romakve, thot, me shpres gëzoni, të gëzuar në shpres. Shpresa jon është Zoti Jezus. Shpresa jon janë premtimet e Zotit. Për këtë kohë, sot që jemi, por edhe gjithashtu edhe për përjetësi. Pa shpres, ne nuk mund të mbjetojmë. Ne punojmë për veprën e Perëndis, me shumë kundërshtime edhe nga jo besimtarët, që na kritikojnë, na shajnë, na qujnë me emrat e ndryshme. Por edhe nga keq kuptimit e atyre që kinse, e quajnë veten besimtar. Por, neve na ban shpresa që Zoti do ta plotësoj çdo fjalë të tij. Pauli thotë te Romakëve kapitulli 8, vargu 24-25. Sepse me shpresë ne u shpëtuam, por shpresa që shihet nuk është shpresë, sepse atë që dikush e sheh, si mund edhe ta shpresoj? Ne i shërbojmë Zotit këtu, sepse e shpresim shpresën e bekume, ne e shohim Zotin dhe lavdinë e tij dhe gëzohemi në shpresë. Vargu vazhdon dhe thot, të qëndrueshëm në shtrëngime. Ne durojmë edhe në shtrëngime, sepse e kemi shpresën e gjallë me durim. Presim sepse e dim që Zoti do t'a dënoj çdo të keqe dhe do t'a shpërblej çdo të mirë. Ne durojmë edhe përjashtimet. Ne i durojmë edhe kundërshtimet. Luftën kundër djallit, sepse në fund, po vjen fitoria me Zotin. Pauli po shkruan te Romakëve kapitulli 5, vargu 2-5. Dhe mburemi në shpresën e lavdisë së Perëndisë. Dhe jo vetëm kaq, por mburemi edhe në shtrëngime, duke ditur se shtrëngimi prodhon durimin, durimi përvojën dhe përvoja shpresën. Por shpresa nuk turpron, sepse dashuria e Perëndisë është derdhur në zemrat tona me anë të frymës së shejt që na është dhënë si dhuratë falës. Shpresa na mban dhe na jep durim në vështirësi. Besimi e sheh atë që nuk shihet me sytë tonë. Dhe për fund, këmbgulës në lutje. Ne si njerëz kemi probleme edhe sfida. Dhe Zoti i lejon problemet. Pse? Sepse ai dëshiron që ne të lutemi mirë. Nëse ne nuk lutemi, nuk kemi probleme. Nëse nuk kemi probleme, atëherë nuk jemi në shpresën e Zotit. Ndoshta edhe jemi në shërbesën e Zotit, por ajo është e vakët. Nuk ka zëll, nuk ka zjarr frymor. Por nëse i shërbejmë Zotit me zëll, me zjarr frymor, atëherë do të jemi në shtrëngime. Prandaj, ne i lutëm Zotit ton Jezus, vargu thot, të jemi këmbgulës në lutje. Të lutemi kur nuk është boll. Ne duhet të lutemi çdo ditë, edhe më shpesh. Në shtator ne po fillojmë, ne po rifillojmë të vërtet me takimet e lutjes. Zoti Jezus na ka mësu shumë për lutjen. E dim si kurse vargjët aty ynë, që në qjell e tjera. Por, prap shtrohet pyetja, pse disa nuk luten? Unë besoj, sepse ata që nuk luten besojnë në vetë vetën e tyre. Ata besojnë në njerëzit. E që është gabim, thjesht vëzër dhe motra, duhet të lutemi Zotit, duhet të bëhemi këmbgulës në lutje, të lutemi për njëri tjetrin, për fëmijët e vegjël, për veprën e Zotit. Kjo dashuri për të cilin mësuam sot, quhet dashuri në praktik. Nëse dashuria jonë është e vërtetë dhe nuk ka maska, e don Zotin dhe njerëzit, atëherë ajo do të urrejnë të keqen dhe të bëjë vetëm të mirën. Në të kundërtën, Zoti Jezus për hipokritët thotë. Pse me thirrni Zot, Zot, dhe nuk po zbatoni ato që ju them unë. Këta nuk janë besimtarë të vërtet. besimtari i vërtet e dëgjon zërin e Zotit. Amen.